The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
Pinag-uusapan natin yung kahalagahan ng guardrail sa buhay. Ito po yung mga nagsisilbing boundaries ba? Yung tulad din ng guardrail sa mga highway para hindi ka mahulog sa bangin, maiwas ka sa panganib. Ganun din po naman sa buhay. May mga guardrails na tinalaga ang Diyos. Yung kanyang mga kautusan na pag sinunod natin, malilesen din yung mga regrets natin sa buhay. I'm pretty sure, karamihan po, no, magsasang-ayon sa akin, yung kadahilanan ng mga karamihang panganib na kinasadlakan nyo at kinasadlakan ko ay dulot ng pagdedma natin sa mga boundaries na tinalaga nga ng Diyos. Whether it's addiction, pagkalugi sa negosyo, immoralidad sa marriage, huwag ka na makipag-chat dyan sa ex mo, may private chat ka pa dyan sa messenger, ex mo na nga yan, ayan na, nag-eyeball na at nagkita, may problema ka sa marriage ngayon. Kaya po, I'm sure, sasangayon tayo lahat, napakahalaga ng guardrails. Kahapon, pinag-usapan natin yung moral guardrails. Ngayon naman po, oral or verbal guardrails. Paano natin magkaroon ng mga tamang hangganan ba sa lalabas sa bibig sa atin? Sabi sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their need, that it may benefit those who listen. Short lang po, sabi doon, huwag daw nating hayaang makapagsalita ng masama ang ating bibig. Ibig sabihin yan, may control tayo. Hindi totoo yung hindi ko napigilang murahin siya. Hindi ko napigilang mag-comment din doon na i-bash din siya at murahin din siya sa comment section. Hindi po totoo yun. You have control. Unless may nakatutok na baril sa'yo at murahin mo rin siya, I don't think so. Yan po ay lumabas sa bibig natin. Number two, mga unwholesome talks daw po, ingatan natin. Mga slander or paninirang puri, nakakasuhan yung ganyan. Panglalait, pagmumura, yung mga bashing na yan, pangbubuli, makasariling comment, huwag daw po nating hayaan lumabas sa bibig natin. Instead, yun daw pong makakabuti sa mga tagapakinig. The words that will build them and not destroy them. Words that are gracious. Alright? Pag sabi pong gracious, mapangunawa ka. Hindi nila deserving, pero binigay mo pa rin yung blessing or words of encouragement. Again, gusto ko lang po kayong encourage. We have control kung ano lalabas sa bibig natin. And then the Bible says, the abundance of the heart, yung bibig po lumalabas. So put God's word in your heart at magugulat ka, mga lalabas dyan ay mga kabutihan at mga encouragement at makaka-build up sa ating mga tagapakinig. Panginoon, marami pong salamat dahil binigyan mo kami ng bibig. Isang a blessing, Lord God, to speak. At wag naman po namin gamitin to however we want to use it. Na kahit manira, malait, maging marites, maricon, kung ano man, na puro chismis, na hindi naman totoo. Tulungan niyo po kaming magsalita lamang ng mga bagay na makaka-build up, makakatulong, magiging solusyon sa mga problema na kinakaharap ng taong kausap namin. Salamat po sa opportunity na we can use our tongue to encourage, to build, to bring solution sa isang taong may problema. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.